Būtībā paralēli šeit edisnā lietai arī es esmu parakstījis pavadu vēstuli un nosūtījis visus materiālus iekšējās drošības birojām, lai izvērtētu, vai šo atbildīgu amatpersonu rīcībā nav arī kāds krimināla likuma jau vai noziedzīga nodarījuma pazīme. Mēs esam sagatavojuši un nosūtījuši vēstuli komersantam, kurā mēs atzīstam, ka šīs automašīnas ir pie mums. Mēs viņus uzskatām par mājiņas mašīnām, jo automašīnu piegāde mums ir nepieciešama pirmkārt un galvenokārt, lai nodrošinātu valsts policijas funkcijas pildi. Un līdz 1. Janvārim faktiski komersantam ir jānovērš šie trūkumi, lai līgums varētu turpināt savu gaitu un mēs turpināt izmantot automašīnas un maksāt nomu par šo automašīnu izmantošanu. Ja tas jautājums netiks pildīts, mēs pastīsimies, kā tas būs, tad būtībā tas var novest pie līguma attiecību laušanas.